Žēlastīvjums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mums Dievs apskaidro mūsu sirdis un dvēseles. Ļauj mums uzklausīt Tavu vārdu šai skaistajā dienā. Ļauj mums vairāk Tevi izprast un ciešāk Tevi sekot. Esi ar mums klāt šajā brīdī. Atver mums sirdis un dvēseles. To mēs Jēzus vārdā lūdzamies. Amen. Sēžiet mums. Kad es pienācu pie baznīcas, mēs ar agru un dienu sasveicinājāmies un mēģinājām izreikināt, kas būtu jāsaka trīsvienības svētkos. Priecīgu trīsvienību, apsveicu trīsvienībā, varbūt mums vienkārši jāsaka priecīgu, priecīgu, priecīgu vai kaut ko tamlīdzīgu. Katrā ziņā šodien ir trīsvienības svētki. Vieni no lielākiem baznīcas svētkiem, kas mums mazliet, protams, tagad tā kā izzuduši. Vairāk mēs tagad atceramies vasaras svētku šajā gada laikā. Bet trīsvienība un trīsvienības svētkiem un visam, kas saistās ar to, man liekas, ir ārkārtīgi liela nozīme. Gan baznīcas vēsturē, gan arī mums šodien, kā šīs dienas kristiešiem. Un es ceru, ka mēs varēsim pakavēties mazliet domās par to un arī to izprast. Daudz gadsimteņas bija tā, ka baznīcas gada otrā puse, kas sākās ar vasaras svētkiem, to mēs skaitījām arī pēc šīs dienas, pēc trīsvienības. Bija trīsvienības svētki, tad bija pirmā svētdiena, otrā svētdiena, 15. 23. svētdiena pēc trīsvienības. Un tad, spējīgi beigās, mēs atkal nonācām pie mūžības svētdienas vai pie mirušo piemiņas dienas un sākās advente. Tagad, protams, pēc jaunā lekcionāra, pēc jaunās sistēmas, pēc jaunā Bībeles tekstu kalendāra, mēs skaitam svētdienas pēc vasaras svētkiem. Tas, protams, ir arī pareizi, jo tieši vasaras svētkos ir dzimusi baznīca. Ja pirmā gada puse ir Jēzus Kristus stāsts, sākot ar adventu, ka mēs viņu gaidām, un beidzot ar debesbraukšanas dienu, kad viņš atgriežas pie tēva, tad otrā baznīcas gada puse ir baznīcas stāsts. Faktiski tas ir mūsu stāsts. Tas ir visas kristiešu saimas stāsts. Un varbūt līdz ar to tas ir pareizi arī skaitīt no pirmās dienas, no vasaras svētkiem. Un, protams, ir arī tāds arguments, ko nereti dzirdam, ka trīsvienība, nu tas ir kaut kas tāds mazliet savs. Tā ir tāda doktrīna, tāda dogma, tāda mācība. Nu, labi, par to var runāt baznīcas tēvi un mātes, par to var spriest teologi un filozofi. Bet īpaši tādam ierindas baznīcānam, kā mēs esam visi, tas varbūt nekā īpaši neizsaka. Kāpēc vispār trīsvienība? Kā mums to saprast? Viens Dievs, bet tomēr Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tāpēc tas ir viens no pārmetumiem, viens tas, ko mums, piemēram, islāma piekritēja, kāpēc viņi kristieši nosoda, jo viņi mūs tomēr uzskata par politeistiem, par tiem, kas tic vairāk kā vienam Dievam. Līdz ar to jautājums ir, ko tas viss ierindas kristietim nozīmē? Kāpēc mēs visi tomēr šo trīsvienību atzīmējam? Kāpēc mēs uzskatām trīsvienību par tādu neatņemamu sastāvdaļu no mūsu ticības? Beigās, vai tā ir vienkārši tāda teologu izgudrota doktrīna, kas mūsu reālai dzīvajai ticībai nekā īpaši nenozīmē? Nu, pirms jūs visi sākat domāt, ka būtu lēnām bīskap jānoceļ no kancelas un kaut kur malā jānovieto, jo man kaut kas tāds atgadījies, kas varbūt nav baznīcā jāsaka, teikšu, ka ir. Bez trīsvienības vispār nav kristiešu ticības. Trīsvienība ir visam tam, ko mēs ticam, un visam tam, ko mēs baznīcā daram, visam tam tas ir pamats. Iedomājieties, ja mēs neticētu trīsvienībai, mūsu dievkalpojumi būtu pavisam savādāki, pavisam citādi, nekā viņš šodien ir. Es nezinu, cik reizes šodien jau mēs neesam teikuši Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs grēkus atlaižam tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs vispār dievkalpojumu iesākam. Pirmais, ko mēs sakam dievkalpojumā, ir, ka šis dievkalpojums notiks tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs piesaucam šo trīsvienīgo Dievu, lai viņš ir tie mums klāt visu dievkalpojumu laiku. Mēs kristām bērns un arī pieaugušos tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs trīs reizes lejam ūdeni uz galvas, ir tie, kam ir basēns, kurā vai upe, kurā kristī, trīs reizes laiž cilvēki iekšā ūdenī, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Kad cilvēks nomirst, pēdējie svētības vārdi, kas viņam tiek teikti, pirms viņa ielaiž kapā, tiek teikti Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Līdz ar to viss mūsu dievkalpojums, visas mūsu dzīves no sākuma līdz beigām ir ietēta šajā trīsvienībā. Un tāpēc mēs arī ticam to, ka tas nav faktiski tādu gudru cilvēku izgudrojums, bet tāpēc, ka tas tā vienkārši ir. Tā nav kaut kāda spekulatīva domāšana. To, ka Dievs ir šāds trīsvienība, Dievs ir trīsvienība, tāds trīsveidīgs viens iekš trīs, to mums rāda ne tikai Bībele, bet arī mūsu pašu piedzīvojums. Tas, kā mēs Dievu izjūtam, saprotam, saredzam, tas ir šajā trīsvienības formā. Kā mēs varam to apliecināt? Kas ir šis veids, kā mēs Dievu piedzīvojam kā trīsvienību? Nu, pirmkārt, Dieva darbība pasaulē un mūsu pašu dzīvēs, kā es jau teicu, mēs izjūtām kā trīsvienīgu, trīsveidīgu darbību. Šodien īpaši, nākot uz baznīcu, mēs taču redzējām, cik brīnišķīgi skaista ir šī pasaule. Saulīte spīd, putniņi dzied, koki ir atplaukuši, cēriņi zied, vai ir vispār kaut kas skaistāks pasaulē, pa ziedošiem ceriņiem. Nav taču, man liekas. Un Dievs ir visu to radījis. Par to mēs lasām, protams, pirmajā Mozes grāmatā, ka Dievs visu radīja, katru dienu kaut ko viņš radīja. Un dienas beigās viņš apskatījās un teica, ir labs, viss ir labs, ko es esmu radījis. Bet par šo neiedomiem lielo tapšanas procesu arī mēs šodien pirmajā lasījumā dzirdējām no Salamana pamācībām, kad gudrība stāsta, ka viņa gudrība ir bijusi klāt visuma radībās. Kad viņš darināja debesis, es biju tur klāt. Tāpat tad, kad viņš pāri visiem dziļumiem pārstiep savu augsto debesu jumu. Kad viņš augšā nostiprināja padebešus, bet zemes dziļumos drošās vietās iestiprināja avotus un akas, kad viņš novilka robežas jūrai un ūdeņiem, lai tie nepārkāptu viņu pavēles un neplūst šīm robežām pāri, kad viņš nostiprināja pamats pašai zemei, tad es biju pie viņa, kā palīdzi darbos un to kārtotāji, saka šī gudrība. Tā mēs izjūtam, mēs zinām, mēs saprotam, ka Dievs ir visa radītājs. Nākošais ir tas, ka tā kā Pāvila vēstulē romiešiem mēs dzirdējām, tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Otrs Dieva darbības paveids pasaulē ir tas, ka viņš mums pestī. Viņš mūs ir radījis, un lai mūs atgriezt pie sevis, lai mēs varētu atgriezties ēdenes dārzā un atkalreiz vakarā pastaigāties ar Dievu, mums ir nepieciešama šī Jēzus pestīšana. Trešais, svētā gara izpausme, ir tas, ka svētais gars mūs svētus dara. Gars, kas ir faktiski tā pati senā gudrība, ko mēs jau dzirdējam, kas pie pasaules radībām stāvē kūmās, veido no mums grēcīgiem un vājiem cilvēkiem Kristus miesu un mājokli. Baznīca. Svētais gars mums vada patiesībā. Svētais gars mums dara visu zināmu, kā mēs šodien Jēzus solījumā dzirdējām. Mātiņš Luters savā lielajā katehismā raksta tā par apustuļu ticības apliecību. Pirmā daļa par Dievu tēvu izskaidro radīšanu, otrā daļa par dēlu pestīšanu un trešā par svēto garu svētdarīšanu. Tad te mēs redzam Dieva darbību radīšanā, pestīšanā un svētdarīšanā. Vēl vien būtiska lieta. Tas, ka Dievs ir trīsvienīgs, nozīmē to arī, ka Dievs savā dziļākā būtībā ir saime. Dievs ir attiecības. Dievs bezgalīgi un nepārtraukt ir saistībā un sarunā pats ar sevi. Ir tā daudz gudri un izteiksmīgi vārdi grieķu un latīņu valodās, kas šo Dievu mūžīgo kustību izsaka. Komunio. Koinonijā, perikoresis, kas faktiski nozīmē deja. Tā ideja ir, ka Dievs sevī it kā dejo šīs trīs personas viena ar otru. Tā ir tāda brīnišķīga bilde par to, kāds Dievs ir. Varbūt, ka latviešu valodā mēs varētu teikt, ka Dievs ir mūžīga saruna, mūžīgas attiecības, mūžīga saistība, mūžīga mīlestība un mūžīga sniegšanās pēc otra. Tātad, ko mums māca šī trīsvienības svētdiena? Mūsu baznīca, vasarsvētkos dzimusi, ir augusi un veidojusies trīsvienīgā Dieva zīmē. Dievs nav vientulība, bet Dievs ir kopība. Dievs mūs ir radījis un pestījis, un Dievs turpina mūs ikvienu svētu darīt. Dieva būtība ir mīlestība, radoša, glābjoša, saudzējoša mīlestība. Un tā nav sausa dogma. Tā ir mūsu kristiešu dzīves pamats. Tāpēc mēs Dievu slavējam, ka viņš mūs ir radījis, ka viņš ir mūs mīlējis un mūs pestījis. Un šo brīnišķīgo Dievu mēs sludinām tālāk citiem. Tāpēc mēs šeit esam šodien, lai mēs šeit izbaudītu Dieva esamību, Dieva klātbūtni. Un lai mēs no šejienes izietu un citiem stāstītu, cik brīnišķīgs, cik neiedomājams skaists un mīļš un labs ir mūsu Dievs. To mums māca trīsvienības svētdiena. Tie, kas vēl nav šo brīnumu sastapuši, kas nav to iepazinušies, ejam pie viņiem. Tāstam pa to, par ko mēs priecājamies un ko Dievs priekš mums ir darījis. Amen.